Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Četvrtak je 19. juni. Vijesti dana. Izrael intenzivira napade nakon što je Iran pogodio izraelsku bolnicu, gdje je povrijeđeno 40 ljudi. Najmanje 639 ubijeno u izraelskim napadima na Iran, saopštila je Grupa za ljudska prava. Mohamed Karami, imenovan za novog komandanta iranskih kopnenih snaga revolucionarne garde nakon ubistva Mohameda Salamija. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je spreman za razgovore dok raste broj žrtava u Kijevu. Izdati nalozi za hapšenje Radojčića još 10 osoba zbog barikada na sjeveru Kosova 2022. godine. Poslanici nisu konstituisali Skupštinu Kosova ni u 34. pokušaju. Međunarodni je dan eliminacije seksualnog nasilja u sukobima. A u ovoj emisiji možete čuti kakva je realnost žena silovanih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uništeni životi, dugotrajna trauma, borba za osnovna prava.
Nije lako reći ja sam silovana, ljudi moji.
Tri put izvođena na strijeljanje. Znači sve moguće, golgote, traume sam imala u Brčkom.
Mogućnost bliskih susreta sa medvjedima u šumama Crne Gore sve izglednija, predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore Nikola Marković.
Uvijek je toga bilo, ali ne u ovoj mjeri i ne u ovoj mjeri da prilaze kućama, posebno na seoskom području.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrael je ponovo gađao Teheran i okolna područja vazdušnim udarima rano jutros nekoliko sati nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da ne želi da se uključi u sukob, ali da bi mogao djelovati ako bude potrebno da spriječi Iran da dođe do nuklearnog oružja. The Wall Street Journal, pozivajući se na tri izvora, naveo je da je Trump odobrio planove za učešće američkih snaga u napadima na Iran, ali čeka da vidi da li će Teheran odustati od svog nuklearnog programa. Bloomberg je izvijestio da se američki zvaničnici pripremaju za mogući napad na Iran narednih dana, možda tokom vikenda. Pripremila Dženana Karabegović.
Državni mediji Irana izvijestili su da su iranske protivvazdušne odrambene bespilotne letjelice aktivirane na periferiji Teherana ubrzo nakon ponoći. Izraelska vojska potvrdila je da sprovodi niz napada oko iranske prijestolnice i drugih oblasti zemlje 19. juna, te da je presrela sumnjiv vazdušni cilj lansiran iz Irana. Izraelska vojska izdala je upozorenja za evakuaciju na društvenim mrežama, na arapskom i farsiju, za stanovnike i prisutnosti u blizini reaktora na tešku vodu u Araku, 250 km jugoistočno od Teherana, kao i za oblast Kondab. Teška voda se koristi za hlađenje nuklearnih reaktora i može se koristiti za proizvodnju materijala ključnih za razvoj nuklearnog oružja. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ranije izjavio da Izrael korak po korak eliminiše prijetnje koje predstavljaju iranski nuklearni i raketni objekti. Također je zahvalio predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu nazivajući ga velikim prijateljem države Izrael i istakavši da često razgovaraju. U međuvremenu Iran je saopštio da je u gradu Mashhadu uhapsio 18 neprijateljskih agenata koji su, navodno, pravili dronove za pomoć izraelskim napadima. Detalji nisu odmah objavljeni. The Wall Street Journal, pozivajući se na tri izvora, naveo je da je Trump odobrio planove za učešće američkih snaga u napadima na Iran, ali čeka da vidi da li će Teheran odustati od svog nuklearnog programa. Bloomberg je također izvijestio da se američki zvaničnici pripremaju za mogući napad na Iran narednih dana, možda tokom vikenda. The New York Times je, pozivajući se na visokog iranskog zvaničnika, objavio da je Teheran otvoren za sastanak sa američkim pregovaračima radi postizanja prekida vatre. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi planira da prisustvuje tim razgovorima. Kako tenzije rastu, zapadni saveznici SAD-a intenziviraju diplomatske napore. Ministri vanjskih poslova Njemačke, Francuske i Velike Britanije planiraju sastanak sa Araghchijem 20. juna u Ženevi, dok je UN zakazao posebnu sjednicu o krizi za isti dan. Cilj razgovora je da se Iran uvjeri da svoj nuklearni program koristi isključivo u civilne svrhe. Izrael je još 13. juna pokrenuo napade, navodeći da je to neophodno za zaustavljanje iranskog nuklearnog programa. Novinska agencija aktivista za ljudska prava, nevladina organizacija iranskih aktivista sa sjedištem u SAD-u, izvijestila je danas da je u izraelskim zračnim napadima poginulo 263 civila, 154 pripadnika sigurnosnih snaga i 224 neodređene osobe. Dodala je da je više od 1300 ozlijeđeno. Brojke se temelje, kako se navodi, na službenim podacima i lokalnim izvještajima. Izraelski dužnosnici kažu da su 24 osobe u Izraelu ubijene u zračnim napadima od Mazde koje je pokrenuo Iran. Vlasti su izjavile da je Iran od 13. juna ispalio oko 400 projektila na Izrael, od kojih je oko 40 zaobišlo protuzračnu odbranu i pogodilo ciljeve.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Charles Kopčan iz Vijeća za vanjske odnose Sjedinjenih Američkih Država kaže da se posljednja izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o Kosovu i Srbiji treba posmatrati u kontekstu lidera koji pokušava da vrati pažnju javnosti na svoju ulogu izuzetnog pregovarača. S obzirom na to da ne postiže rezultate na Bliskom istoku i u diplomatiji s Ukrajinom i Rusijom, mogao bi da se okrene Kosovu i Srbiji i da pokuša da ostvari neki uspjeh, rekao je Kopčan u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Opširni intervju možete pročitati na našoj stranici slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju Elmedina Šapanović je izdvojila.
Trump je nedavno izjavio da je tokom svog prvog predsjedničkog mandata spriječio rat između Kosova i Srbije i obećao da će to ponovo srediti. Koliko je ta izjava tačna i kakav bi bio utjecaj američkih diplomatskih napora 2020. godine?
Trump ovu izjavu treba gledati u kontekstu predsjednika koji osjeća da se dovodi u pitanje njegov imidž vrhunskog pregovarača. Tvrdio je da će završiti rat u Ukrajini za 24 sata i da će zaustaviti rat na Bliskom istoku. Rat u Ukrajini dalje traje. Putin ne pokazuje nikakvu spremnost za iskrene pregovore. A Izrael nastavlja ofanzivu u Gazi i sada ima još jedan front između Irana i Izraela. Dakle, mislim da je Trump pokušavao da podsjeti javnost na svoje ranije uspehe. Međutim, i u ovom slučaju gdje je pomenuo Kosovo i Srbiju, on je uglavnom pomešao činjenice. Kosovo i Srbija nisu u ratu i nisu bili u ratu od 1999. godine. Da li je Trumpova administracija preko specijalnog izaslanika Richarda Grenela uspjela da unapredi ekonomsku saradnju između Kosova i Srbije? Da. Da li su pomogli da Kosovo uspostavi diplomatske odnose sa Izraelom? Da. To nisu beznačajni koraci, ali tvrdnja da je Trump nekako sprečio rat ili zaustavio rat jednostavno nije tačna.
Imajući u vidu da Trump nije postigao napredak u veze sa Ukrajinom i Bliskim istokom, da li mislite da bi mogao da se vrati na pitanje Kosova i Srbije kao lakše spoljnopolitičke teme?
Da, mislim da to nije isključeno. Trump sada ima mnogo problema. Veliki rat u Ukrajini, veliki rat na Bliskom istoku, 17 ili 18 trgovinskih i carinskih pregovora, kao i složenu unutrašnju političku situaciju, posebno po pitanju imigracije. Vidjeli smo i nasilje na ulicama Los Angelesa, napade na zakonodavce u Minnesoti. Zato mislim da Trump i njegov tim trenutno nemaju mnogo kapaciteta za nove inicijative. Ali pošto ne ostvaruju rezultate na drugim frontovima, mogli bi da se okrenu Kosovu i Srbiji u potrazi za nekom pobedom. Da li je sada pravi trenutak? Verovatno ne. Politička situacija u Beogradu i Prištini je nestabilna. Trenutno niko nije spreman za teške kompromise. Ipak, kada dođe pravo vreme, Trump bi mogao da se ponovo uključi i pokuša da oživi dijalog kojim posreduje Evropska unija.
Kosovo's acting prime minister Albin Kurti je reagovao na Trumpovu izjavu, rekavši da je normalizacija moguća ako SAD i drugi pojačaju pritisak na Srbiju. Da li smatrate da SAD treba da promijeni pristup i direktnije pritisnu Beograd?
Mislim da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija treba da izvrše snažan pritisak na obe strane. Po mom mišljenju, jedan od manje pozitivnih razvoja za Kosovo jeste to što je Kurti možda preterao sa nacionalističkom retorikom. Preduzeo je određene korake na severu, oklevao je sa formiranjem zajednice srpskih opština i preduzeo poteze zbog kojih Priština sve češće izgleda kao problem, a ne Beograd. Zbog toga smo videli sankcije Evropske unije i ozbiljne kritike iz Vašingtona za vreme Bajdenove administracije. Dijalog je u zastoju i bit će potreban ozbiljan pritisak na obe strane da bi se pomaklo napred.
Kurti je postavio tri zahtjeva, izručenje Milana Radojičića, potpisivanje osnovnog sporazuma s aneksom i povlačenje pisma iz decembra 2023. koje negira teritorijalni integritet Kosova. Koliko su to realni zahtjevi?
Mislim da dijalog treba da ide korak po korak. Evropska unija je, posredujući u postizanju sporazuma, ispravno postupila što nije odmah tražila da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Na kraju svi znamo da će do toga doći, ali prethodno obe strane moraju da pokažu dobru volju i da učine konkretne korake ka normalizaciji. Vlada Srbije zna da bez priznanja Kosova ne može u Evropsku uniju. Ključno pitanje je kako stvoriti političko okruženje koje će liderima u Prištini i Beogradu dati podršku i hrabrost da donesu teške odluke, čak i ako nisu popularne u javnosti.
Kako bi izgledao realan plan za trajnu normalizaciju odnosa Kosova i Srbije?
Ohridski sporazum koji je posredovala Evropska unija je dobra osnova. Sada se više radi o sprovođenju nego o budućem pravcu. U ovakvim sukobima gde su strane duboko ukopane, napredak dolazi kroz male, postepene korake koji pokazuju dobru volju. Obe strane moraju da prave ustupke koji šalju signal spremnosti za saradnju. Sljedeći korak mora da uključuje jasan plan sa konkretnim koracima. Šta će Kosovo da uradi, šta će Srbija da uradi, kada će to uraditi, sve u cilju napretka ka dogovoru koji omogućava prvo normalizaciju i onda priznanje Kosova.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Uništeni životi, dugotrajna trauma, borba za osnovna prava, to je realno žena koje su silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini, dok mnogi počinioci i dalje slobodno hodaju. Na Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja donosimo priču o tome šta se danas dešava s preživjelima ratnog silovanja. Slušamo Unu Čilić.
Prije 1992. godine Mirsada Tursunović željela je biti daktilografkinja u svom rodnom Zvorniku. Rat u Bosni i Hercegovini promijenio je sve. Umjesto toga silovana je sa 18 godina u logoru Caparde.
I onda su na to, meni su odali u jednu kuću kao da neku ženu muslimanku našu obučen jer je nepokretna. I ja sam uspjela nju da uđem da vidim i odmah mi je naredio da idem naspred kuće s njim. I tad mi onda počeo da psuje, da se raspremim, da onda sam ja stvarno počela da, da stresim, da tad bila sam tek ta svjesna šta će da bude.
Cijeli njen život srušio se u tom trenutku, prisjeća se. Nekih 70 km dalje, Adila Suljević prolazila je kroz isto u Brčkom. Imala je tada 27 godina, bila je udata i radila je u tekstilnoj industriji.
Odmah posle rata na liječenje, tri put izvođena na strijeljanje. Znači sve moguće, gogote, traume sam imala u Brčkom.
Kada je uspjela doći do slobodne teritorije, rastavila se od tadašnjeg muža jer je od njega doživljavala stigmu zbog nasilja koje je vršeno nad njom. Mirsadin počinitelj pobjegao je iz zemlje. Adila je prijavila zločin koji je nad njom počinjen, ali su joj, kaže, rekli da je njen silovatelj poginuo u ratu. Procjenjuje se da je najmanje 20.000 žena silovano tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ipak, malo je počinitelja kažnjeno. Do zatvaranja Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju 2017. godine manje od 40 osoba osuđeno je za ratna seksualna zlodjela, a suđena se nastavlja na domaćim sudovima. Brojne žrtve i dalje čekaju pravdu.
Pa nije lako, javnost mora da shvati. Nije lako reći ja sam silovana, ljudi moji. Da li vi iko razumije koliko je ta rečenica teška? Koliku težinu ona nosi, koliku bol ona nosi.
Kaže Mithat Akaloper Oruli, predstavnica Udruženja žrtava rata Foča 92-95. Zbog zločina koji su se dogodili u njenom rodnom gradu Foči, sud u Hagu je seksualno ropstvo okarakterisao kao zločin protiv čovječnosti.
Silovanje nije pogreška, nije nesretan slučaj, nije stvarna sramota. Silovanje je zločin. E tu moramo da radimo, da probudimo svijest, Boga mi prije svega, kod ovih koji nas predstavljaju, pa onda i kod običnih građana i kod omladine. Obrazovni sistem mora se malo više uključiti u svoju tematiku.
Seksualno nasilje u sukobu prepoznato je kao ratna taktika u rezoluciji Ujedinjenih nacija od 19. juna 2015. godine, kojom je ovaj datum proglašen i Međunarodnim danom eliminacije seksualnog nasilja u sukobima. Ratovi u Bosni i Hercegovini i Ruandi podigli su svijest o seksualnom nasilju u ratu, rekla je ranije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Irene Felin, specijalna predstavnica NATO-a za žene, mir i sigurnost. Iako se ovakvo nasilje i dalje dešava, kultura odgovornosti počela se mijenjati, dodaje. Danas, kaže, kada pogledamo situaciju u Ukrajini, vidimo da dok rat traje, oni podižu optužnice. I to pokazuje, kaže Felin, da se promjena dešava. Prema podacima tužilaštva Ukrajine, od početka invazije zabilježena su 363 slučaja seksualnog nasilja povezanog sa ratom. Uz nekažnjivost i retraumatizaciju, žene se nose i sa dugoročnim traumama te strahom koji je dodatno pojačan trenutnim globalnim nestabilnostima. Osim toga, preživjele ratnog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini sve su starije, kaže Jasna Zečević, predsjednica Udruženja Viva žene, organizacije koja radi sa ženama još od rata.
Njihove potrebe trenutno, pored toga što je država zanemarila uopšte da razgovara o reparacijama, o fondu za reparaciju, minimum ono što one sada očekuju i traže jeste da im se barem omoguće ta liječenja, rehabilitacijske banje, da se posvete svom nekako fizičkom zdravlju više.
Mirsada Turstunović nikada nije postala daktilografkinja. Danas je predsjednica udruženja koje se bavi ručnim radovima. Tek 2009. godine odlučila javno progovoriti o onome što joj se dogodilo.
Ono, kad je otac umro, onda ja sam počela stvarno da izlazim u javnosti zbog drugih žena.
Da.
Žao mi što druge žene ne govore o tom jer nemaju podršku i strah.
Kao i ona, i Adila koja danas radi kao predsjednica udruženja Suza u Brčkom, koje pomaže preživjelima seksualnog nasilja u ratu, dugo je čekala da kaže porodici što joj se dogodilo. Ali danas kaže da su rad na sebi i liječenje jako važni i da to preporučuje i svim ženama.
Pa, želje su naše velike. Mislim da nećemo nikad to stvar da smo žene bez stigme, što nam je najbitnije, ali evo nekako gleda, ja govorim u svoje ime, a i s razgovorom sa svojim člancama, najbitnije je to da po postojećem zakonu da se taj zakon primjenjuje. On se u stvari ne primjenjuje. Ta naša prava koja su u zakonu, da primjenjujemo. Evo, da samo po zakonu primjenjujemo to što imamo, i eto, bile bismo koliko toliko zadovoljni. Da imamo ovo još malo godina lijep, miran život i to je to.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu, Israel International BiH pokrenuta je stranica posvećena digitalnoj memorializaciji, kroz koju su željeli prikazati neke od najzloglasnijih slučajeva seksualnog nasilja u ratu u Bosni i Hercegovini. Sa Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je prošle sedmice izmjene zakona o vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koje bi, ako dobiju podršku i u Domu naroda, promijenile način imenovanja ministara i njihovih zamjenika. Ove izmjene su uslijedile 6 mjeseci nakon što nije predložen novi ministar sigurnosti, jer je prethodni razriješen dužnosti poslije hapšenja, ali izjave visokog predstavnika kako postojeću političku krizu treba da riješe domaće vlasti, a ne međunarodna zajednica. Tema Milorada Milojevića.
Na izgled tehničke izmjene zakona o savjetu ministara Bosne i Hercegovine usvojene u predstavničkom domu BiH parlamenta prije nepunih 7 dana, ukoliko budu potvrđene i u drugom parlamentarnom tijelu, Domu naroda BiH mogle bi izvesti zemlju iz političke krize. Ona je nastala nakon raspada državne koalicije početkom godine, prvenstveno zbog secesionističkih odluka i blokade evropskih zakona koje predvodi Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, osumnjičenog za napad na ustavni poredak BiH. Dodatno je zakomplikovana blokadom imenovanja novog ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine nakon što je prethodni prvo uhapšen, a potom i razriješen sa te funkcije. No predsjedavajući savjeta ministara Borjana Krišto, inače kadar HDZ-a, odbija da imenuje kandidata iz reda opozicionih stranaka u Republici Srpskoj kojeg je predložila većina u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. I tokom svog posljednjeg obraćanja medijima početkom sedmice, Krišto je navela kako izmjene zakona o savjetu ministara nemaju pravnog utemeljenja, te da se procedura imenovanja ne može posmatrati izolovano za jednog ministra ili popunu određenih stvari. Predstavnici stranaka koje su podržale zakon navode kako njime žele izvršiti pritisak na Krišto da deblokira imenovanje ministra u savjetu ministara. Branislav Borenović, poslanik u predstavničkom domu državnog parlamenta.
Tako da je ovo pokušaj da se razriješi to pitanje u koje smo dovedeni nedjelovanjem predsjedavajućeg savjeta ministara, koja apsolutno krši zakon o savjetu ministara i ne želi da, evo već pola godine, predloži nedostajućeg ministra bezbjednosti, iako je formalno došao prijedlog od strane 5 poslaničkih klubova u predstavničkom domu.
Borenović je i lider Partije demokratskog progresa, opozicione stranke u Republici Srpskoj. Sa druge strane, Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu, najveće stranke u koaliciji Trojka, naglašava da je cilj ovih zakonskih izmjena jasan, deblokirati rad savjeta ministara.
Ja ponavljam stav koji sam imao i ranije, da je ključ deblokade u rukama Borjane Krišto i da je to vrlo jednostavno uraditi i može uraditi sada. Kako? Tako što će potpisati inicijativu, odnosno imenovati novog ministra sigurnosti, jer o tome niko ne donosi odluku, to rješava predsjedavajući ministara svojim potpisom.
Adnan Huskić, politički analitičar, mišljenje je da je trenutna situacija jasan pokazatelj da SNSD više nema apsolutnu dominaciju u predstavničkom domu državnog parlamenta. On naglašava da je visoki predstavnik Kristijan Schmidt, čiji su prethodnici ranije imali značajan utjecaj u ovakvim situacijama, sada preusmjerio rješavanje problema na domaće političke aktere, jer nema dovoljno podrške međunarodne zajednice za intervenciju u skladu sa bonskim ovlastima.
I mislim da posebno u svjetlu toga, tih promjena koje se dešavaju na globalnoj sceni, a prevashodno rekao bih toga što više nemate ono aktivno američko učešće, pritisak koji je postojao za vrijeme prethodnog ambasadora Marfija, to se osjeti u radu OHR. Značajno se osjeti u radu OHR. Dakle, ja sam siguran da bi OHR, da je ambasador Marfi još uvijek tu, da bi OHR nametnuo odluku kojom bi se promijenio zakon o vijeću ministara i time de facto otkočio rekonstrukciju vlasti.
Huskić upozorava da dok god nema jasnih pomaka u Domu naroda BiH, a posebno promjena stava HDZ-a BiH, situacija će ostati u ćorsokaku. A za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Nacionalni parkovi Crne Gore upozorili su posjetioce planina Lovćena, Durmitora, Prokletija i Biogradske gore na mogućnost susreta s medvjedima. Kako su objasnili, medvjedi su u fazi razmnožavanja, što podrazumijeva njihovo aktivnije kretanje i osjetljivost na uznemiravanje. Također, na sjeveru Crne Gore zabilježeni su napadi medvjeda na domaće životinje, pčelinjake i voćnjake. Zašto je došlo do najezde medvjeda ove godine, poslušajte u priči Srđana Jankovića.
Iz nacionalnih parkova su savjetovali građane i turiste da se prilikom susreta sa medvjedom treba što prije udaljiti bez naglih pokreta, trčanja, bez penjanja na drvo ili fotografisanja. Ne ostavljajte ostatke hrane i otpad u prirodu, jer to privlači medvjeda koji je snalažljiv svaštojed i brzo pronalazi dostupne izvore hrane. Da ove godine medvjeda ima više nego ranije pokazuju i prijave napada na stoku, pčelinjake i voćnjake od strane mještana seoskih područja na sjeveru Crne Gore. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore Nikola Marković.
Uvijek je toga bilo, ali ne u ovoj mjeri i ne u ovoj mjeri da prilaze kućama, i posebno na seoskom području.
A Jovana Janjušević, direktorka Centra za zaštitu i proučavanje ptica, organizacije koja se bavi i očuvanjem krupnih zvijeri, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je učestalost pojave medvjeda posljedica klimatskih promjena.
Medvjedi su ove sezone u jednoj jako sušnom periodu. Klimatske promjene donose i čine svoje. Hrane je jako malo. Iz tog razloga se oni spuštaju onda kao oportunisti na neke lokacije na kojima mogu pronaći hranu. To su uglavnom ljudske naseobine. Sela se napuštaju, lokalno stanovništvo napušta ruralna područja i samim tim areal kretanja medvjeda i drugih divljih životinja se širi, pa ih je negdje jednostavnije i češće vidjeti.
Za medvjede koji čine štetu gazdinstvima ili predstavljaju opasnost za ljude, postoji plan za odstrel, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva. Posebno u slučaju napada na čovjeka može se odobriti interventni odstrel, navodi ministarstvo. Tokom prošle godine ministarstvo je evidentiralo 51 slučaj štete koju je počinio medvjed, 26 na pčelinjacima, 25 nad domaćim životinjama. Početkom ove godine na udaru je bila krupna stoka u selima oko Nikšića, zbog čega su mještani tražili da država reaguje. U tom kraju u aprilu grupa lovaca je usmrtila medvjeda, četvorica su uhapšeni i protiv njih je podnijeta krivična prijava. Mještani su protestovali zbog hapšenja lovaca, tvrdeći da su oni ubili medvjeda koji je sijao strah u više sela i usmrtio desetine krava. Čelnik crnogorskih lovaca Nikola Marković kaže da je medvjed najveći evropski predator i da se prema procjenama hrani 80% biljkama i 20% mesom.
Nismo imali napada na ljude, sem ovo što smo javno oglasili i na soku jesmo i tekako. I poljoprivrednici, ovi sočari, pardon, su pretrpjeli, a bogom i poljoprivrednici i medari jako velike štete.
Jovana Janjušević kaže da bi ministarstvo trebalo da edukuje mještane ruralnih područja da ne ostavljaju stoku samu u šumi, bez pasa čuvara ili druge zaštite. Janjušević kaže da je veliki problem bacanja klaničnog i komunalnog otpada blizu seoskih kuća, što privlači medvjede.
Sve ljude koji se bave stočarstvom ili pčelarstvom trebaju da zaštite svoju stoku, da je ne ostavljaju na ispaši bez pasa čuvara, da ih ne ostavljaju prosto u šumi tek tako i odlaze ili puštaju da se same kreću. Tu onda je sasvim logično zašto nemamo niti jedan slučaj zabilježen da je ministarstvo nadoknadilo štetu. Iz razloga što jednostavno ljudi nisu radili sve što je u njihovoj moći da do tog problema ne dođe.
Nikola Marković navodi da lovačko društvo nije odstreljivalo jedinke medvjeda jer je za tako nešto potrebna dozvola Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Iz ministarstva su pojasnili da zahtjev za odstrel podnosi korisnik lovišta u pisanom obliku uz potrebnu dokumentaciju. Ako ministarstvo prihvati zahtjev, izdaće odobrenje koje precizira trajanje akcije, koje može sprovesti i šta preduzeti da bi se uklonila tačno određena jedinka koja izaziva probleme, navode iz ministarstva. Zakonom o divljači i lovstvu Crne Gore, trajnom zabranom lova zaštićena je mečka sa mečetom do 2 godine starosti. Prema podacima ministarstva, u Crnoj Gori ima oko 420 jedinki mrkog medvjeda koji obitavaju na 420.000 hektara, uglavnom na sjeveru države. Posljednjih 20 godina nije bilo odstrela medvjeda u Crnoj Gori, osim u pojedinačnim slučajevima krivolova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Maher Elšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.